salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ürdiyə Səzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlara da yağmayacaq deyə sinoptiklər qərb küləyi əsəcək. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. Gününüz xoş keçsin deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma ayinəsi məlumatına görə qısa fasilələrlə davam edir.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqazda sabitliyi bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18%-ə qədər artırır.
Və xəbərlərdən sonra hökumət Sovet dövründən qalma əmanətləri əhaliyə nə vaxt qaytaracaq? Bu barədə deputat Vahid Əhmədovla söhbət eləyəcək. Bizə 436-77-41 salı telefona zəng eləyə 050-744-101 salı nömrəyə 101-7 salı nömrəyə esmarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik xəbərlər. Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. Aynəsi məlumatına görə gecə yarısına kimi tərtər istiqamətində atışma gedib. İndi ancaq Həsənqaya istiqamətində qısa fasilələrlə döyüş davam edir. Atəşkəs dünəndən pozulub. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan ordusu 2 hərbçi itirib, amma aynə istəyir ki, döyüşdə 4 Azərbaycan hərbçisi həlak olub. Xəbər agentlikləri Azərbaycan tərəfinin Ermənistan tərəfinin 10-dan çox itki verdiklərini yazırlar. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Ermənistan və Azərbaycan atəşkəsin pozulmasına görə bir-birini ittiham edirlər. Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi belədir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçkidə baş verən qarşıdurmadan diqqəti yayındırmaq Qarabağın üzərinə yönəltmək istəyir. Ermənistan hökuməti müxalifətin mitinginə yığışanlara qarşı güc işlədib, azı 8 nəfər ölüb. İndi Yerevanda fövqəladə vəziyyətdir.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində efirə buraxmırlar. İnternet saytını bağlayıblar. ATƏS-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da deyib ki, Ermənistan mətbuatı belə məhdudiyyət qoymaqla öhdəliklərinə əməl etmir.
Qafqaz regionunda və Mərkəz Asiyada sabitlik isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə eləyəcəklər. Bakıda NATO Parlament Assambleyasının seminarı başlayır. Tədbirdə 50-dən çox nümayəndə iştirak eləyəcək. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo da Bakıdadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsraillə Fələstin qəzəz olağında üz-üzə gəliblər. İtki barədə məlumat yoxdur. İsrail qüvvələri zirehli maşınlarla Fələstinin şərqinə Xan Yunis ərazisinə giriblər. İslam Cihad Hərəkatının üzvlərinin toplaşdığı evi mühasirəyə alıblar. İsrailin qəzəyə hücumu vaxtı son bir həftədə 120-dən çox Fələstinli həlak olub.
Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clintona qalib gəldi. Obama Vermont'dakı ilkin seçkini udub, indi Ohio və Texas'da səsləri sayılır. Rhode Island'də də səs vermə qutarıb. Respublikaçı John McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O, Texas'da qalib gəlib.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Bunu Çinin baş naziri bildirib. Çin hərbi xərclərini bu il təqribən 18% artıracaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, ordunu inkişaf etdirmək Çinə imkan verəcək ki, təhlükəsizlik barədə hədələrə cavab vermək üçün qabiliyyətini artırsın. Çinin suverenliyini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün daha yaxşı qoruya bilsin. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Çinin hərbi xərcləri belə artırmağından narahatdır, amma Pekin bildirir ki, bu iddialı addım deyil.
Bunlar bu saatın sonuncu xəbərləridir. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qazlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə baxsa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namiq Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 təqvimlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə davam edir. Dünən atəşkəs pozuldu Azərbaycanla Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində Tərtər və Göranboy rayonlarında. Azərbaycan tərəf itkilərin olduğunu bildirir, atəşkəsin pozulmasında isə tərəflər bir-birini günahlandırır. Amma gələn məlumatlara görə, daha doğrusu Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumata görə, dünən günün sonunda Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri Seyran Ohanyanla Nəcməddin Sadıqov insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan tərəfi bu haqda hələ heç bir məlumat verməyib. Yaxın vaxtlarda biz istəyirik ki, Eldar Sabiroğlu ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxlayaq və bu bəzi suallarımıza cavab alaq. Hələlik isə Marif Çingizoğlu'nun reportajı gələcək. Biz belə bir suala cavab axtarmışıq ki, atəşkəsin pozulması, atışmanın dünən səhər saatlarından gecə yarıya kimi davam eləməsi iri əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Danışıqlara fasilə verildiyi bir məqamda bu mümkündürmü? Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribat əl atıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Tərtər və Göranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyir, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə yıl sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Ukraynanın Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əlavəsində Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün ilkin informasiyanı o dünyaya yayır. Yəni, bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf günahkar.
Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Bu Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Ötən həftə sonu daha doğrusu Ermənistanda seçkilərdən narazıların mitingi dağılandı. Azərbaycanda belə bir ehtimal gündəmə gəlmişdi ki, bundan istifadə edib cəbhə xəttində Ermənistan tərəf atəşkəsi poza bilər. Bu zəif ehtimal idi, amma artıq atəşkəsi pozuldu dünən. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi general-leytenant Nəcməddin Sadıqov da dünən aynısı bildirib ki, Ermənistandakı siyasi vəziyyətlə bağlı da atəşkəsin sürətli şəkildə pozulması, Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqla ölkədə yaranmış daxili gərginlikdən diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır və Azərbaycan ordusunun hərbi hərəkətlərə təhrik edir. Əli Həsənov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, atəşkəsin pozulması Ermənistanın növbəti təxribatıdır və ölkədə yaranmış daxili siyasi gərginlikdən həm Erməni xalqının həm də beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaq məqsədi güdür. Bu Azərbaycanda ilkin reaksiyalardır. Biz indi istəyirik Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxlamaq istəyirdik. Hələ ki prodüserimiz işarə verir ki, demək əlaqəmiz alınmır. İndi bir məlumat var, onu Ülviyə çatdıracaq
sizə. Afanın xəbərinə görə Müdafiə Nazirliyi deyib ki, Ermənistan tərəfinin 12 əsgəri həlak olub, 15 nəfər ağır yaralanıb. Azərbaycan ordusu isə 3 nəfər itirib. Bundan başqa, başqa məlumatlar da var. ANİS-in məsəl üçün məlumatına görə Azərbaycan tərəfi 4 əskərini itirib. Azərtacın dövlət agentliyinin axşam saat təqribən 10 radələrinə olan məlumatına görə Azərbaycan ordusunda Azərbaycanın tərəfindən erməni tərəfinin arasında atəşkəs pozulub və Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə Gölənboy rayonunun Tapqara qoyunu kəndinin sakinləri Rəhim Əliyev və Miraləm Heydərov həyətiyyənin sahələrində işləyərkən erməni əsgərlərinin iri çaplı silahlardan açdıqları atəş nəticəsində yaralanıblar. Faktı Gölənboy rayonunun icra hakimiyyəti də təsdiqləyib. Bundan başqa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, intensiv olaraq pozulub cəbhə xəttində atəşkəs və Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Azərtaca Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsi pozmaqla dünya birliyinin diqqətini ölkədə baş verən ixtişaşlardan yayındırmağa çalışır. Bu da Azərtacın rəsmi məlumatı idi. Biz birazdan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq və cəbhədə indi nə baş verir bu barədə öyrənməyə çalışacağıq. Hələlik görək qəzetlər bu barədə nə yazırlar.
Ekspres yazar ki, Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə. Gün səhərin baş məqaləsi isə belə adlanır.
Müharibə başladı mı? Dünən gün boyunca davam edən döyüşlərdə 4 əskər itirib Azərbaycan tərəfi. Deməli, Gün Səhər qəzeti politoloq müsavat məclisinin sədri Sülhəddin Əskərdən müsahibə alıb. Sülhəddin Əskər bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən bu məsələ əslində daha çox siyasi məsələyə oxşuyur. Rəsmi Yerevan diqqəti doğrudan da baş verənlərdən, siyasi hadisələrdən çəkindirməyə çalışır, amma Azərbaycanın bu əməliyyatı başlaması o qədər də real görsənmir. Bir ehtimal da söyləyir ki, Sülhəddin Əkbər ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan hərbi qüvvələrinin bir qisminin Dağlıq Qarabağdan İrəvana aparıldığını nəzərə alıb hücuma keçib, amma Sülhəddin Əkbərin fikrincə bu o qədər də inandırıcı variant deyil. Çünki əgər Azərbaycan tərəfi hücum əməliyyatına başlasaydı, yalnız bir kənddən və döyüş mövqeyindən deyil, bütün cəbhə boyu əməliyyatlara başlayardı. Kiçik təmaslı toqquşmanın olması daha çox Ermənistan tərəfinin maraqlarına xidmət göstərir. Amma Sülhəddin Əkbərin proqnozuna görə Yerevanın bu addım atmağı ictimai rəyə təsir eləyəcək. Çünki Ermənistanda indi bütün informasiya mənbələri blokadadadır və dövlət agentliklərinin yaydığı xəbərlər Ermənistan ictimaiyyətini doğrudan da sakitləşdirəcək. Bunu Gün Səhər yazırdı.
Elviyyə, qəzetlərin icmalına bir qısa fasilə verək. Prodüserimiz deyir ki, artıq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu xəttədir. Eldar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız
xeyir. Eldar bəy, nə xəbər var cəbhədən? Son məlumat nədir?
Atəş dayanıb mı? Atışma dayanıb mı?
Atəş hazırda dayanıbdır, lakin martın 4-də səhər tezdəndən martın 5-i gecə saat 1-ə qədər atəşkəs davam edibdi, pozulubdu, atışma davam edibdi. Hər iki tərəfdən də itkilər var. Mən bu barədə gecə saat 11-də öz rəsmi məlumatımızı yaymışıq. 3 nəfər bizdən həlak olubdur, 1 nəfər yaralanıb. Ermənilər atışma zamanı ermənilərin düşmən tərəfdən 12 nəfəri məhv edilib, 15 nəfəri isə ağır yaralanıb. Görürsünüz, bir adi yəni bu atəşkəs rejiminin pozulması nələrə gətirib çıxardı?
Mülki şəxs
bu barədə düşünməlidirlər. Onlar bunu elə-belə sıradan və yaxud təsadüfən etməyiblər. Ermənistanın daxilində cərəyan edən hadisələr, beynəlxalq birliyin qanlı olaylardan vətəndaş qarşı durmasından diqqətini yayındırmaq məqsədi ilə Azərbaycana qarşı təxribata əl atdılar. Azərbaycan ordusu da onların deməli düşmənin layiqli cavabını verdi, qəhrəmanlıq göstərərək əskərlərimiz cəbhə bölgələrində öz torpağımızın çeşiğini çekti. Dövlət müstəqilliyimiz bugün...
Eldar bəy, üzr istəyirəm, mülki şəxslərdən xəsarət alan, yaralanan olubmu?
Çünki... Bu arada məlumat verirlər, lakin bunların heç bir əsası yoxdur. Heç bir mülki şəxs yaralanmayıb, burnu da qanamayıb.
Azərtacın xəbəri var ki, Goranboyda iki nəfər Tapqara qoyunun sakini erməni əsgərlərinin iri çaplı silahlarından yaralanıb.
Yox, Azərtacı bilmirəm onu hardan alıbdır, lakin məndə belə bir... Məlumat yoxdur. Bizim bir deməli yaralımız var.
Aydındır. Belə bir sual vermək istəyirdim. Bu erməni tərəfindən məlumat yayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri dünən insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu haqda hər hansı bir məlumat verə bilərdinizmi? Belə bir təmas
oldu. Mən hələlik səhər tezdəndir. Bu bilmirəm, bu məlumatın yoxdur. Bir qədər sonra əgər əlaqə saxlasanız öyrənib deyərəm.
Bəs bununla bağlı, dünən atışmanın pozulması ilə bağlı, daha doğrusu üzrəsəm, atəşkəsin pozulması ilə bağlı beynəlxalq qurumlara məlumat vermişsinizmi konkret olaraq ATƏT-ə?
Bilirsinizmi, son zamanlar atəşkəs erməni silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə pozulur. Biz də bu barədə beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara öz fikirlərimizi çatdırırıq. Ermənistan bütün beynəlxalq qanunları pozduğu kimi Atəşkəs rejimi barədə də əldə edilmiş razılaşmanı demək olar ki, pozmaqda davam edir və bu ənənə şəkilini alıbdır. Baxmayaraq onun qarşısı alınmır. Mən hesab edirəm ki, Atəşkəs rejiminə nəzarət edən beynəlxalq qurumlar öz missiyasını ciddi şəkildə aparmalıdır.
Eldar bəy, axırıncı sualı vermək istəyirdik sizə.
Eldar bəy, indi demək olarmı ki, cəhbə bölgəsində atəşkəs tam səngib, çünki aynısın Qarabağ bürosu deyir ki, hələ də qısa fasilələrin atışma gedir.
Ola bilsin ki, qısa orada hərdən bir atəşkəsləri eşidilsin, lakin atışma dayanıbdır. Bunun başlamasına qarantiya verməkdə və ya başlayıb-başlamaması haqqında dəqiq qarantiya da təminat da demək olmaz. Çünki ermənilər təxribatla məşğuldurlar. Hər zaman istəyirlər ki, Azərbaycan ordusunu təxribata çəksinlər və bu qanunsuz işləri ilə də son bax bir gündə belə işlərin biz şahidi olduq.
Təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində Eldar Sabiroğlu idi, Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri idi. O son məlumatları bizə çatdırırdı ki, Eldar Sabiroğlu deyir ki, artıq cəbhə xəttində atışma demək olar ki, dayanıb. Üç nəfər Azərbaycan əsgəri həlak olub, hadisə zamanı ölüb. Bu məlumatları çatdırdı, çünki rəqəmlərlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar var idi. Ona görə biz də bu rəqəmlər verəndə çalışırıq ki, rəsmi mənbələrə istinad edək.
Xəbərdar verilişi isə davam edir. 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından da dinləmək mümkündür. Birazdan müzakirəyə başlayacağıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər nə vaxt qaytarıla bilər?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsizlər. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazılır. Birazdan isə müzakirələrə başlayacağıq. Hakimiyyət internetə nəzarəti gücləndirmək istəyir. Belə bir məlumatı bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Azərbaycanla heç kəs ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu da Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə, daha doğrusu bölgələrə səfəri zamanı deyib, Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Hakimiyyət interneti nəzarətə götürmək istəyir. Osman Gündüz deyib ki, internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı yaradılan Koordinasiya Şurasının əsasnaməsi bəzi informasiyaların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internetə qoşulmanın məhdudlaşdırılması ilə bağlı plan hazırlayır. Bu barədə Turana Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyib. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda Nazirlik tərəfindən Azərbaycan internetin keyfiyyətini yüksəldilməsi ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılıb. Bu şuraya bir sıra QHT-lər, rəsmi qurumlar və provayderlər daxil olub. Amma əsas məqsəd Azərbaycanda internetin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan domenlərinin qeydiyyatı və metodiki göstərişlərinin hazırlanmasıdır. Osman Gündüz bildirib ki, əsas naməsində ölkə internetinin inkişafına mənfi təsir göstərə biləcək 3 bölmə də var. Belə ki, əsasnamə bəzi informasiyaların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. İkincisi, koordinasiya şurasında QHT-lərə ancaq müşahidəçi statusu verilib və onların qərarlara təsir mexanizmi olmayacaq. Üçüncüsü isə koordinasiya şurasının qərarları qeydsiz şərtsiz yerinə yetirilməlidir ki, bu da söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Məhbus qadın bir aydır ki, aclıq eləyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır, keçmiş deputatlığa namizəd Səyyarə Heydərova şərlənərək həbs olunub. Belə bir yazını dərc edib Yeni Müsavat qəzeti. Səyyarə Heydərova qəzetin yazdığına görə indi Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətin müalicə müəssisəsində saxlanılır. Bir aydan çoxdur ki, aclıq elan edir, o qanunsuz tutulduğunu deyir. Qəzetin yazdığına görə Səyyarə Heydərova məhz tikinti şirkətinin qəzəbinə tuş gəlib, onun mülki mübahisəsi var.
Və son bir qəzetdən biz məlumatı deyir. Azərbaycan qəzeti yazır, daha doğrusu qəzet ölkə başçısının regionlara səfərini geniş işıqlandırıb və prezidentin çıxışından statlar verib. Prezident deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hərbi gücünün artmasından orduya daha çox vəsait ayırmağımızdan narahatlıq keçirir, amma bu bizim işimizdir. Zəif olduğumuz zaman heç kim bizə kömək etmirdi. Nəhayət ki, artan ordu potensialı problemin həlli ilə nəticələnəcək. Artıq zaman o zaman deyil, heç kəsin Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmasına, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verməyəcək. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Artıq 10-a 20 dəqiqə işləyir və biz müzakirəmizə keçək. Bayaqdan da mövzumuzu izah edirik. Vətəndaşların Sovet dövründən qalma əmanətləri, banklara qoyulan əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? İndi telefon xəttində parlamentdə bununla bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvü Vahid Əhmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vahid müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Vahid müəllim, son məlumatlar istəyərdik bununla bağlı. Allah, yəni, üzr istəyirəm, siz radionun səsini alardınız da?
Bəli, işte.
Vahid müəllim, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlara verəcəyi məbləğ təxminən nə qədərdir? Yəni, həmin o əmanətlərlə bağlı rəqəmlər var mı?
Ümumiyyətlə, Sovet vaxtında 1 yanvar 92-ci ilə qədər olan əmanətlərin məbləği 4 milyard, harca 600 milyon rubla yaxındır. Bu da təxminən bizim hesablamalarımıza görə harca 620 milyon dollar vəsait edir.
İndi bu əmanətlərin qaytarılması istiqamətində son məlumat nədir? Hansı iş gedir?
Əmanətlərin qaytarılması barədə biliniriz çoxdan ki, bu çalışırıq ki, bu əmanətlər qaytarılsın. Milli Məclisin iclaslarında çox bu məsələni qaldırmışıq. Nəhayət Milli Məclisin sədrinin təklifinə xüsusi komissiya yaradılıb Milli Məclisdə. Orada həm hüquqşünaslar, həm deməli iqtisadçılar fəaliyyət göstərir və indi yəni, biz o məsələnin üzərində işləyirik. Azərbaycan hökumətinə məktublar göndərmişik, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinə, Kapital Banka gibi bütün məlumatları bizə versinlər ki, baxa görək məsələ nə yerdədir. Ondan sonra oturub qanun layihəsinin üzərində işləyəcək ki, qanun layihəsi hazırlanıb Milli Məclisin müzakirəsinə verilsin.
Biz bu müzakirəni əsasən dinləyicilərimizin xahişi ilə qurmuşuq. Xeyli bizə telefon zəngləri olur. İndi Vahid müəllim xəttədir. Siz istəsəz 437-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Əmanətlərlə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. İsmarış göndərə bilərsiniz bizə 050-744-101-7 sayılı mobil telefona ismarışlarınızı göndərib suallarınızı verə bilərsiniz.
Vahid müəllim, hələlik bir sualı biz verək. Demək ki, hələ qanun layihəsi işlənəcək gələn həftədən etibarən. Sonra bu parlamentdə komissiyalarda müzakirə olunacaq. Yəni, bir xeyli vaxt tələb olunacaq. Nə, təxminən nə vaxta nəzərdə tutursunuz ki, qanun qəbul olunsun
biz
və vətəndaşlar alsın?
Biz
hesab edirik
ki, ümumiyyətlə bu il 2008-ci ildə bu əmanətlərin verilməsinə başlamaq lazımdır. Bizim proqnozumuz belədir. Amma orada müəyyən sualların üzərində biz əsas işləyirik. Yəni, məcburi köşkü uzlaşqınlarla əraqdar bir sıra problemlər var. Onların arxiv materialları üzərində iş gedir bu dəvə. Və bir də ki, əsas nə qədər vaxta vermək, ilk növbədə kimlərə vermək, nə cür vermək, qiymətli kağızlar formasında vermək, nəqd pul formasında vermək və s. o meseleler üzerinde müzakereler gelir komisyada. Yani ki haradasa bir 10-15 güne biz geniş açıklamalar vereceğiz onlardan.
Burada mübahisə doğuran məqamlar hansıdır? Tutaq ki, əmanətin hansı formada qaytarılması ilə bağlı vətən?
Mübahisə doğuran məsələlər əsasən əmanətin hansı əmsalla qaytarılması məsələsi var bir. Yəni, misal üçün Qazaxıstanda birin 150-yə nisbətində qaytarıblar. Orada faktiki olaraq əmanətçilər heç nə qazanmayıblar. Mən sizə deyirdim ki, uduzublar. Belə bir qaytarma bizə sərfləmir. Pribaltikada azdan çoxdan biz qaytarmayıblar o məbləği, o sərfləyir misal üçün. Ona görə də Azərbaycanda maliyyə cəhətdən imkan var və biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə az məbləği olan insanlar yüksək əmsalla həmin vəsaiti götürməlidirlər. Biz belə başa düşürük. Amma yüksək məbləği olan insanlar ola bilər ki, kiçik əmsalla bu vəsaiti götürsünlər. Bu məsələlərdir. İkincisi, bayaq qeyd elədim, məcburi köçkün və qaçqınların bir sıra materialları var. Yəni, arxiv materialları eləsi var ki, iti, batı, Focalı ilə əlaqədar və digər ilə əlaqədar. Onlar üzərində iş gedir. Onlar da belə məsələlər var ki, bunlar hamısı araşdırılmalıdır, aşkara çıxarılmalıdır.
Amma ilkin növbədə yaşlı nəslə verəcəksiniz, yəni bu təqaçilərə?
Bəli, bizim ümumiyyətlə fikrimiz belədir ki, yaşlı nəslə birinci növbədə verək, bunu həlləyək. İndi amma hamısı asılıdır, deməli, bu qanunun qəbul edilməsindən, oradakı gedən müzakirələrdən və s.
Yaz sesiyasında müzakirə oluna bilərmi bu qanun?
Biz çox çalışırıq ki, yaz sesiyasında müzakirə olunsun.
Hansı nisbətin üzərində daha çox dayanmışsınız?
Nisbəti hələlik müəyyən eləməmişik və eləsək də biz hələlik onu deyən deyilir, açıqını istəyəyim. Çünki onun üzərində iş gedir, hələlik o nisbət barədə danışmaq çətindir, çünki Kapital Bank'dan ki bütün materyallar bize daxil oldu. Ondan sonra biz onun üzerində işleyeceğiz.
Vahid Məhəm, siz Əhməd Omuz'a xəttə gözlüyün. Qubad İbadoğlu İqtisadçı Ekspert öz fikirlərini bildirsin bununla bağlı. Qubad Bey, sabahınız xeyir olsun.
Əlbəttəniz xeyir.
Qubad Bey, siz necə qiymətləndirirsiniz hökumətin bu istiqamətdə fəaliyyətini? Yəni, neft gəlirləri müqabilində əmanətlər hələ də qaytarılmayıb.
Əvvəla mən təşəkkür edirəm Vahid müəllimə ki, belə bir təşəbbüslə parlamentdə çıxış eləyir və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təşəbbüslə parlamentdə zaman-zaman olub. Bir vaxtlarda bilirsiniz ki, hörmətli deputatımız Əli Rzayevin bir qanun layihəsi əmanətlərin bərpası haqqında belə bir sənədi təqdim olundu müzakirə üçün, amma sonradan yenə də məlum oldu ki, əsas məsələ heç də qanunlarda bunun necə və hansı əmsallarla qaytarılmasında deyil, əsas məsələ doğrudan da sizin qoyduğunuz kimi vəsaitdədir. Çünki bu istiqamətə bilirsiniz ki, yönəldilən vəsaitlə bağlı əvvəl hökumətin müəyyən çətinliyi var idi. Amma indi şükürlər olsun ki, ölkənin büdcəsi imkanları genişdir və mən hesab edirəm ki, indiki halda biz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı heç bir vəsait qıtlığı ilə üzləşmirik. O halda da əsas qərar verilməlidir. Bu da bir siyasi qərardır ki, qanunlar hazırlansın. Prinsipə qanun texniki məsələdir. Yəni, əsas odur ki, büdcədə bu əksini tapsın. Təəssüflər olsun ki, 2008-ci ilin büdcəsində əmanətlərin qaytarılmasına vəsait nəzərdə tutulmuyubdur. Amma nəzərə alaq ki, biz hər il büdcəyə iki dəfə baxırıq. Güman edirəm ki, bu ildə büdcəyə ikinci dəfə baxacaq və əgər bu istiqamətdə doğrudan da siyasi qərar olarsa, o halda büdcədə əmanətlərin qaytarılmasına əlavə mənbələr hesabına vəsait ayırmaq mümkündür.
Qubad bəy, indi üzr istəyirəm, Vahid müəllimdən soruşaq görək, büdcədə bu məsələ necə həll olunacaq? Vahid müəllim, buyurun.
Qubad müəllimə təşəkkürümü bildirirəm, böyük hörməti var, dediklərini razılaşıram. Elə bir problem yoxdur büdcəyən əlavədarlara. Əvvəl orada birdən-birə bir il müddətində o vəsait verilməyəcək, o bizim hesablamamıza görə haradasa ola bilər 6 ilə 8 il arasında versin və ildə təxminən 60-80 milyon arasında vəsaitdən söhbət gedir. 12 milyard büdcəsi olan dövlət üçün bu 60-80 milyon heç nədir? Əvvəli prezidentin ehtiyat fondu var, oradan da verilə bilər. Digər tərəfdən büdcəyə baxılacaq dürüstləşdirilmiş büdcə layihəsində, onu orada da nəzərə alınan bilər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, o vaxta qədər biz bu qanun layihəsini Milli Məclisdə müzakirə edib qəbul edir. Amma maliyyə haradan veriləcək, necə veriləcək, o böyük problemdir Azərbaycan üçün.
Mən Qubad bəyə bir sual vermək istəyirdim.
Vahid bəy bir qədər əvvəl nümunələrdə danışdı, Ukrayna, Qazaxıstan və Pribaltikadan danışdı. Siz hansı nümunəyə üstünlük verərdiniz? Yəni bax bu nümunələrlə iqtisadçı kimi yəqin tanışsınız. Azərbaycanda hansının tətbiqini istəyərdiniz?
Yəni mən istəyərdim ümumiyyətlə Azərbaycanın özünün nümunəsi olsun. Bilirsiniz, Azərbaycanda biraz fərqli situasiyadır. Bizdə ümumiyyətlə 4,8 milyard rubl səviyyəsində Sovet dövründə əmanət banklarında olan vəsaitlərin dəyəri qiymətləndirilir və bu əski əmanətlərin struktur təhlili göstərir ki, əmanətlərin 70% qədər 2000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Təxminən 10% qədər 10.000 rubldan çoxdur. Deməli, biz əsas diqqəti yetirməliyik 2000 rubla qədər olan əmanətlərin üzərində. Bilirsiniz, o zaman 2000 rubla qədər olan əmanət sahibləri, əksəriyyəti kənd zəhmətkeşləri, fəhlələr olublar. İndi 10.000 rubl təbii ki, hər adamın yığmaq nəsib olmurdu. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz heç də Qazaxıstanda və ya da Qırğızıstanda olduğu kimi burada düzdür, orada da nəzərə alınıb 2000-2500 rubla qədər olan əmanətlərə daha böyük əmsallar tətbiq olunub. Yəni, mən onun tərəfindəyim ki, biz özümüz bu istiqamətdə əmsalları müəyyənləşdirək və bizim əmsallarımız heç olmasa bugün 2000 rubla qədər əmanətlərin hər rubluna heç olmasa 1 manat təşkil eləməlidir ki, ən azı müəyyən dərəcədə geçərliyi özündə əsir etdirsin. Təbii ki, bu istiqamətdə vəsaitlər bir ildən əvvəl də tutulmayacaq və mən hesab edirəm ki, bu 6 ilə də, 5 ilə də, 10 ilə də qaytarılsa yenə də ədalətin bərpası deməkdir. Digər bir tərəfdən burada bilirsiniz ki, 2000 rubla qədər əmanətləri olanlar əksəriyyəti bu günləri yaşı 60-dan 70-dən keçənlərdir, birinci, ikinci qrup əlillərdir. Hətta bəziləri dünyasını dəyişiblər, onların indi müəyyən mənada varisləri buna iddia eləyəcəklər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, istənilən halda biz 2000 rubla qədər əmanətlərin əmsalını yüksək qoymaqla daha çox ədalətə yaxın qərar qəbul edə bilərik.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bu
mövqeyimiz Qubad müəllimlə ümumiyyətlə üstə düşür. Mən də o fikirdəm. Deməli, bizə aldığımız məlumatı verə, indi rəsmi olaraq bir həftədə də alacaq. 70% qədər 2000-3000 manat məbləğindədir. Biz də, mən də belə hesab edirəm ki, əlbəttə birə-bir nisbətində verilməlidir. Mən belə hesab edirəm.
İşçi qrupu mövqeyi necə edir?
İki məbləğlər. Amma
işçi qrupu
yüksək məbləğlərə baxıla bilər, koeffisient azaldılar və s. Burada elə bir problem yoxdur. Çünki o əsas kiçik məbləğlər doğrudan da o kasıb insanlar faktikən demək olar ki ağır zəhmətlə məşğul olan güclə, əzabla o vəsaiti toplayan insanlardır. Onlara elə eləmək lazımdır ki onlar heç olmasa o yığdıqları pulun bəhrəsini görsünlər.
Demək artıq ona qalır bizim verişimiz yarı olur. Biz istəyərdik ki söhbəti müzakirəni davam elətdirəcəyik. Qubat bəy, sizə təşəkkür edirik. Ekspert kimi fikirlərinizi bölüşdünüz dinləyicilərimizlə, amma dinləyicilərimizə deyirik ki müzakirəmiz davam edir. Vahid bəylə də xahiş edəcəyik xəttə qalsın, onların suallarını cavablandırsınlar. Bir daha telefon nömrələrini xatırladaq. 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz yaxud da 050-744-1017-yə istismarçılarınızı, suallarınızı və ya təkliflərinizi göndərə bilərsiniz. İndi isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Cəbhə bölgəsində atışma dayanıb rəsmi məlumata görə dünənki döyüşdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, Azərbaycan tərəfi 3 əsgər, Ermənistan tərəfi 12 əsgər itirib.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqaz regionunda sabitlik isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır. Və rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 12-8% qədər artırıb, Amerika bundan narahatlığını ifadə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bugün müzakirə açmışıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər nə vaxt qaytarılacaq? Deməli, telefon xəttində parlamentdə bununla bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvü Vahid Əhmədovdur. Siz bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə ya da ismarış göndərin 050-744-1017 sayılı telefonlara. İndi dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində.
Alo.
Alo.
Buyurun Emin Bey, eşidirik sizə.
Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz və orada həmkarınızı salamlayıram. Mən konkret sual vermək istəyirəm ki, yəni vaxtında Rus rublundan qoyulan pul bugünkü gündə hansı pulla dəyərləndirəcək? Məsəl üçün, konkret olaraq bizim bankı o vaxtı 10 min manat pul qoyulubsa, bugünkü gündə əgər o veriləcəksə, manatla və yaxud dollarla nə qədər veriləcək?
Vahid bəy, sualı eşitdiniz, buyurun cavablandırın.
Bəli, mən bayaq biz, mən də Qubad müəllimə dedik ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, o kiçik məbləğdə, yəni 2000 manata, 2000 rubl, 3000 rubla qədər qoyan insanların birə bir verilsin. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir. Amma indi hansı qərar qəbul edəcək, hansı qərar veriləcək, onu qabaqdan deyə bilmərəm. Çünki məclisdə böyük müzakirə olunacaq. İkinci də o yuxarı məbləğlərdə ola bilər ki, koeffisiyent aşağı düşsün. Çünki bayaq qeyd etdim ki, 70% qədər insanların qoyduğu məbləğ 2000-3000 rubl arasındadır. Yəni burada birə bir nisbətində. Yuxarı